Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Umrl kardinal Martinez, predani pastir v služenju Bogu in cerkvi. Pri papežu Frančišku francoski podjetniki. Ovrednotiti delovno mesto vsake osebe. Predstavitev neapeljskih jaslic. Prisluhnili bomo nadaljevanju poslanice papeža Frančiška za 55. svetovni dan miru z naslovom Sredstva za graditev trajnega miru.
V sredo 5. januarja je umrl španski kardinal Francisco Álvarez Martínez, upokojeni nadškof Toleda. Papež Frančišek se ga spominja kot predanega pastirja, ki je svoje življenje dolga leta zvesto daroval za služenje Bogu in cerkvi. Sveti oče svojcem pokojnega kardinala, cerkveni skupnosti in vsem žalujočim izraža sožalje, zagotavlja molitev za večni pokoj njegove duše, da bi mu Gospod Jezus podelil venec slave, ki ne mine, ter v znamenje krščanskega upanja ostalega Gospoda vsem podeljuje svoj apostolski blagoslov. Kardinala Martineza, umrl je star 96 let, se v Toledu še vedno spominjajo kot dejavnega pastirja, ki je bil občutljiv za ljudi in njihove potrebe. V spominu ostaja njegova velika podpora ustanovitve centra Hogar 2000, ki je namenjen socialni, zdravstveni in psihološki oskrbi bolnikov s HIV in ljudi, ki trpijo zaradi socialne izključenosti. Danes v centru biva 25 oseb. Bil je eden od španskih škofov, ki je spremljal cerkev na prelomu 3. tisočletja, zlasti od leta 1995, ko mu je Janez Pavel II. Zaupal vodenje nadškofije Toledo, do leta 2002, ko se je zaradi starosti upokojil. Kardinal Martinez se je rodil 14. julija 1925, v duhovnika je bil posvečen 11. junija 1950. Študiral je kanonsko pravo na papeški univerzi v Salamanki ter na papeški univerzi Comillas, kjer je tudi doktoriral. Med drugim je opravljal službo kanonika katedrale v Oviedu, bil je osebni tajnik škofa, bil je tudi kancler, tajnik nadškofije in škofijski vikar. Škofovsko posvečenje je prejel leta 1973, v naslednjih letih pa opravljal vrsto služb, tudi pri Svetem sedežu. Med drugim je bil član kongregacije za ustanove posvečenega življenja. Leta 1994 se je udeležil sinode o posvečenem življenju. Leta 1999 je sodeloval na drugem zasedanju škofovske sinode za Evropo. Papež Janez Pavel II. Ga je leta 2001 imenoval za kardinala, aprila 2005 pa se je udeležil konklava, med katerim je bil izvoljen papež Benedikt XVI. Kardinalski zbor sedaj sestavlja 214 kardinalov, od katerih je 119 voljivcev, 95 pa nevoljivcev. Ideal in realnost, avtoriteta in služenje. Gre za dvojici pojmov, o katerih je govoril papež Frančišek med današnjim srečanjem skupino francoskih podjetnikov, da bi jim tako ponudil nekaj evangelskih misli, ki jim lahko pomagajo biti voditelji po Božjem srcu. Kot je dejal, se mu zdi zelo lepo in pogumno, da v današnjem svetu, ki ga pogosto zaznamujejo individualizem, brezbrižnost in tudi marginalizacija najranljivejših oseb, nekateri podjetniki in poslovni voditelji želijo služiti vsem in ne le zasebnim interesom ali omejenim krogom. Kristjan pogosto doživi trk med idealom, ki ga sanja, in realnostjo, s katero se sreča. Upamo, da bo šlo vse dobro, potem pa pride kot strela z jasnega nepričakovana težava. Ustvari se boleč trk med pričakovanji in realnostjo. Iskanje skupnega dobrega je v okviru vaših poklicnih odgovornosti, vaša skrb je ideal, je papež dejal zbranim podjetnikom. Skupno dobro je torej zagotovo odločilen element pri vašem razločevanju in vaših odločitvah kot voditeljev, vendar mora upoštevati obveznosti, ki jih nalagajo trenutno veljavni gospodarski in finančni sistemi, ki se pogosto norčujejo iz evangeljskih načel socialne pravičnosti in karitativnosti. Kot je pripomnil, jih njihova odgovornost zagotovo pogosto bremeni, vest pa je v konfliktu, ko se ideal pravičnosti in skupnega dobrega, za katerega si prizadevajo, ne uresniči, saj se kruta realnost kaže kot neuspeh, obžalovanje in šok. Po papeževih besedah je pomembno, da ta šok premagajo in ga živijo v veri, ne da bi izgubili poguma. Kot zgled je navedel Marijo, ki pred pohujšanjem jasli ni obupala in se ni upirala, ampak se je odzvala z ohranjanjem in premišljevanjem v svojem srcu, s čimer je pokazala odraslo vero, ki se krepi v preizkušnji. Ohranjati pomeni, kljub temi in v ponižnosti, sprejeti stvari, ki jih je težko sprejeti, ki jih nismo hoteli. Ne jih poskušati prikriti ali zakamuflirati življenje, se izogniti odgovornosti. Premišljevati pa pomeni v molitvi združiti dobre in slabe stvari, ki sestavljajo življenje, da bi bolje razumeli prepletanje in smisel iz Božje perspektive, je dejal papež. Spregovoril je še o drugi pojmovni dvojici, avtoriteta in služenje. Ko se apostoli pogovarjajo, kdo je med njimi največji, Jezus pravi, če kdo hoče biti prvi, naj bo izmed vseh zadnji in vsem služabnik. Kot je nadaljeval sveti oče, je poslanstvo krščanskega voditelja v marsičem podobno poslanstvu pastirja, ki zna hoditi pred čredo in ji pokazati pot, zna biti sredi nje, da vidi, kaj se tam dogaja, in zna biti tudi zadaj, da ne bi kdo izgubil stika. Podobno kot za duhovnike in škofe, ki naj imajo vonj po ovcah, velja tudi za podjetnike. Zato vas spodbujam, je papež dejal zbranim, da ste blizu tistim, ki z vami delajo na vseh ravneh. Zanimajte se za njihova življenja, zavedajte se njihovih težav, trpljenja, skrbi, pa tudi veselja, načrtov in upanja. Izvajanje avtoritete kot služenja zahteva njeno porazdelitev. Tudi tukaj je papež spomnil na Jezusa, ki je svoje učence poslal oznanjati in jim podelil svojo avtoriteto, oblast. Povabljeni ste k izvajanju subsidiarnosti, s katero se vrednotita avtonomija in sposobnost za iniciativo vseh, zlasti zadnjih. Vsi deli telesa so potrebni in tisti deli, ki se morda zdijo šibkejši in manj pomembni, so v resnici najbolj potrebni. Krščanski vodja je poklican, da skrbno razmisli o tem, kakšno mesto pripada vsem osebam v njegovem podjetju, tudi tistim, katerih naloge se morda zdijo manj pomembne, saj je v božjih očeh vsakdo pomemben. Čeprav izvajanje avtoritete zahteva sprejemanje pogumnih odločitev in včasih v prvi osebi, subsidiarnost omogoča, da vsakdo da najboljše od sebe, da se čuti soudeleženega, da nosi svoj del odgovornosti in tako prispeva k dobremu celote, je dejal Frančišek. Uresničevati evangelij v poklicnem svetu, ki je tekmovalen in konkurenčen, je zahtevno in težko. Pa vendar je sveti oče zbrane francoske podjetnike povabil, naj svojim molitvenim življenjem in darovanjem vsakdanjega dela ohranjajo pogled uprt v Jezusa Kristusa. Na križu je izkusil ljubezen do konca in izpolnil svoje poslanstvo do darovanja svojega življenja. Tudi vi nosite svoje križe, toda imejte zaupanje. Obljubil nam je, da nas bo spremljal do konca sveta. Ne oklevajte in kličite Svetega Duha, naj vodi vaše odločitve. Cerkev potrebuje vaše pričevanje.
Eden izmed simbolov Neaplja so jaslice. Gre za večstoletno tradicijo, ki prikazuje zgodovino, dogajanje, občutja, barve in vitalnost značilne za to edinstveno italijansko mesto. Izročilo pravi, da je bil prvi, ki je ustvaril tako neapeljske kot tudi tako imenovane sodobne jaslice, kot jih poznamo danes, sveti Kajetan Tienski, ki je nekaj let živel v Neaplju. V jaslicah je veliko likov. Nekateri so anonimni, drugi pa imajo določeno ime in zgodbo. Okolica, ki obdaja sveto družino, je postala bolj dodelana in obogatena z mnogimi podrobnostmi. V 17. stoletju so se v Neaplju pojavile razkošne jaslice, v katere je vključenih veliko ljudi. Danes v mestu obstaja celo ulica, ki je specializirana za prodajo jaslic in kipcev. To je ulica svetega Gregorja Armenskega, ki je znana po obrtniških trgovinah z jaslicami. Ne le v božičnem času, ampak skozi vse leto. Verniki so že odnekdaj čutili globoko potrebo po tem, da bi upodobili Jezusovo rojstvo. Marija, ki v naročju drži dete Jezusa, je podoba popolne lepote, ki človeka ne pusti ravnodušnega. Zato želimo ta prizor prikazati na različne načine, da bi ga zrli in se ga spominjali. Prva upodobitev jaslic sega v 3. stoletje. Odkrili so jo v Priscilinih katakombah v Rimu. Marija drži v naročju sina, prerok pa kaže na zvezdo. V tej podobi se na izjemen način združuje ta stara in nova zaveza. S pravo tradicijo jaslic pa je začel sveti Frančišek na Božič daljnega leta 1233 v Greču. Skozi stoletja se je število figur zmanjšalo na tiste, ki so bistvene. To so Jezus, Marija, Jožef, vol in osel, ki se pojavita v apokrifnih evangelijih, angeli, pastirji in trije kralji. Sveti Kajetan je imel v Rimu na božično noč posebno videnje, ki ga je leta 1516 opisal v pismu redovnici Lauri Minjani. Medtem ko je v baziliki svete Marije Velike obhajal svojo novo mašo pred relikvijami jaslic, se mu je prikazala Marija. Pogledala ga je in mu v naročje položila nežnega novorojenčka. Prav ta dogodek ga je spodbudil, da je ob prihodu v Neapelj začel upodabljati in širiti jaslice po cerkvah in domovih. Po podatkih kronike je sveti Kajetan svoje prve jaslice postavil v oratoriju Santa Maria della Staleta leta 1533. Kot beremo v zapisih o njegovem življenju, je bil on tudi tisti, ki je želel, da bi v jaslice dodali prostrano pokrajino iz papirja in kartona, ki bi bila polna ljudi, podobno kot neapeljske ulice. Sveti Kajetan se je rodil leta 1480 v Vičenci, umrl pa je leta 1547 v Neaplju. Povezan je z mnogimi deli dejavne ljubezni in skrbi za najšibkejše. Imenujejo ga tudi svetnik Božje previdnosti, saj red teatincev, ki jih je ustanovil, ni živel niti od miloščine, ampak od tega, kar jim je Gospod naklonil. Svoje življenje je posvetil skrbi za bolnike in je leta 1520 v Benetkah ustanovil bolnišnico za neozdravljivo bolne. Sveti Kajetan je bil plemiškega rodu in bi lahko živel bogato življenje polno uspehov, vendar pa se je vsemu odpovedal, da bi služil pomoči potrebnim. Zato je precej verjetno, da so pripovedi, ki ga povezujejo z začetkom neapeljskih jaslic, resnične. Sveti Kajetan je živel med ljudmi. In tudi v neapeljskih jaslicah je veliko oseb. Vsaka izmed njih je sredi vsakdanjih opravil. Gre za like, ki so omenjeni v evangeljskih virih in božičnih legendah, pa tudi za tiste, ki z izročilom niso povezani. So izraz ljudske pobožnosti, potrebe po tem, da bi čutili in videli, kako se udejanja tako izreden trenutek, kot je rojstvo Božjega sina. Še več, da bi bili pri njem soudeleženi. To je spodbudilo mojstre neapeljskih jaslic, da so jih posodobili z liki iz kronike oziroma novic, ki so povezane z določenim zgodovinskim trenutkom. Ne gre zgolj za nekakšno zanimivost ali izročilo, temveč veliko več. Gre za notranjo potrebo po tem, da se človek prepozna v trenutku, ki je izreden in bistvenega pomena za življenje vernikov. Res je, da neapeljske jaslice vključujejo aktualnosti določenega časa in imajo svoje izročilo, vendar pa niso edine. Po svetu je še mnogo drugih, ki za ozadje prikaza Jezusovega rojstva uporabijo lastno pokrajino ter v jaslice vključijo tamkajšnje tipične osebe in živali. Takšen primer so tudi letošnje jaslice iz Peruja na trgu svetega Petra, ki so polne barv. Osebe nosijo oblačila značilna za področje Andov, med živalmi pa poleg lam izstopa kondor, simbol raja. Neapeljske jaslice imajo v sebi globoko simboliko. Noben izmed detajlov v pokrajini ni naključen. Na najbolj oddaljeni točki je pastir Benino, ki začne pripoved. Okoli je pastirski svet ter neobljudena narava s pašniki in gorami, na drugi strani pa mestni vrvež z gostilno in liki povezanimi z mestnim okoljem. V središču je prizor Jezusovega rojstva, ki predstavlja prelomnico zgodovine. Med simboli je tudi most, pod katerim teče potok. Pomen mostu je odnekdaj povezan s prehodom, voda pa ima zelo raznolika sporočila. Med drugim predstavlja življenje, smrt in ponovno rojstvo, v jaslicah pa zagotovo spominja tudi na krst. Zato mora biti del jaslic tudi majhno jezero, ki je pogosto narejeno iz koščkov ogledala, ali potok oblikovan iz aluminijaste folije za živila. Med liki, ki se pojavljajo v neapeljskih jaslicah, je perica ob vodnjaku. Tudi z njo je povezana simbolika vode, torej smrt, ponovno rojstvo in očiščenje. Nekateri pravijo, da gre za babico oziroma skeptično Salomo iz apokrifnih evangelijev, ki naj bi bila prva priča Jezusovega rojstva. Drugi zelo priljubljen ženski lik je Štefanija. Gre za mlado dekle, ki se ni smelo približati, da bi počastilo novorojeno dete, ker ni bilo poročeno. Štefanija je vzela kamen in ga zavila v plenice kot otroka ter s tem prelisičila angele. Pred zibelko pa je kamen kihnil in se spremenil v otroka, ki so mu dali ime Štefan. Ena izmed legend pravi, da se zato god svetega Štefana obhaja 26. decembra. Ciganka pa spominja na korenine italijanske dežele Kampanije, na eno izmed sibil, ki so prerokovale gospodov prihod. V rokah ima košaro polno železnega orodja in predmetov, ki napovedujejo znamenje žebljev za križanje. Drugi liki prikazujejo tudi poganska božanstva. Med njimi je Čičobako, rdečeličen čokat moški, ki v bližini gostilne objema pletenko z vinom. Po vsej verjetnosti predstavlja antičnega boga vina Baka. Med najpomembnejšimi figurami v jaslicah pa so trije kralji. Trije so zato, ker so trije njihovi darovi, vendar pa ne vemo, koliko jih je bilo v resnici. V najstarejših umetniških delih se njihovo število večkrat spreminja. Nosijo razkošna oblačila in pogosto jih spremlja procesija gruzijskih plemičev z področja Kavkaza. V neapeljskih jaslicah naj bi bil tudi četrti kralj, ki ima pokrivalo okrašeno z velikimi peresi. To naj bi bila tako imenovana kralj magija ali gruzika, lepa in zelo elegantna vladarica.
Prisluhnemo sporočilo njegove svetosti papeža Frančiška za 55. svetovni dan miru z naslovom Dialog med generacijami, izobrazba in delo, sredstva za graditev trajnega miru. Država napreduje, ko se ljudje o svojem različnem kulturnem bogatstvu med seboj ustvarjalno pogovarjajo o ljudski kulturi, univerzitetni kulturi, mladinski kulturi, tehnološki kulturi, ekonomski kulturi in kulturi družine, o kulturi v sredstvih obveščanja. Zato je treba oblikovati nov kulturni vzorec, po katerem bo globalni vzgojni sporazum za mlade rodove in z njimi, ki obvezuje družine, skupnosti, šole in univerze, ustanove, verstva, vladarje, celotno človeštvo, pri oblikovanju zrelih osebnosti. Sporazum, ki spodbuja izobraževanje za celostno ekologijo v skladu s kulturnim modelom miru, razvoja in trajnosti, ki je osredotočen na bratstvo in na zavezo med človekom in okoljem. Vlaganje v izobraževanje mladih rodov je glavna cesta, ki preko posebne priprave vodi k dobičkonosnemu zasedanju pravih mest v svetu dela. Naslov poglavja: Spodbujanje in zagotavljanje dela gradi mir. Delo je nepogrešljiv dejavnik pri graditvi in ohranjanju miru. Je izraz samega sebe in svojih darov, pa tudi prizadevanje, napor, sodelovanje z drugimi, saj vedno delamo z nekom ali za nekoga. Z tega izrazito družbenega vidika je delo prostor, kjer se učimo dajati svoj prispevek za svet, ki bo bolj primeren za življenje in lepši. Pandemija COVID-19 je v svetu poslabšala položaj dela, ki je že bil pred številnimi izzivi. Milijoni gospodarskih in proizvodnih dejavnosti so propadli. Začasni delavci so vedno bolj ranljivi. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.